Hile yontwana leyo. Ngangibuyele esikoleni ngihambe ngirapha indlela yonke ngahlangana nentwana encane yathi ifuna ngizwe isitori sayo. Sahlala phansi ngathi intwana woza nendaba, okay. Bule mina ekhaya sinayo imali, nami nginalo ikhono but still alingifakela imali, kumele ngenze njani? Ngiphila impilo yobukhotheni, nami ngizothola nokudla, kade sangilala ngadlile ngize ngifisa ukuyibulala. Buye ngicabanga ugogo wami ukuthi uzosala nobani. Mina nginabazali, ngihlala nogogo wami, intombe yangikhulisa ngothandi, ngingenamali. Kumanje ikatile leziwe asasolala sidleni, kanti soneni kubani ukuthi singaze sihlupheke kangaka? Inkosi ayisekho nathi, kodwa ngizophumelela, inkosi ayingigcinele ugogo. Sihlezi sithandaze yethi mkhulu ekayiphendulu, nogogo akekho right, ungeni uyaphuma ebhedlela kazi yozala nkomoni, baba yehlisa ibusiso. Mina ngintwana encane, ngiyanqena ukusho negama, ngahle ngiphenduke inhlekise emphakathini wangakithi. Ekhaya sinasithunzi ngoba nakho singenamali, kodwa inkosi izophendula one day, soba mnandi. Njalo uma ngibuka ekhaya vele ngifikele unyembezi, baba mdala ingenelele. Sibuye sidale singandile, ngizwa ugogo ekhala yento sivele siqatha-ke nakimi. Hileyo ntwana leyo. Aha. Sacela ungipho okuncane khona ngizothola nesinkwa, ngiyaxolisa ukukuhlupha, nami ngifuna ungizwe, ngithanda ikhono lakho, kunye soxoxa sabonani. Ngafika ekhaya ngekho right, ngiqeda ukuzwa lezi ndaba, kodwa inkosi izophendula ikusasa lakho lokuqhakaza. Yazi, hey, athi ngikutshele, yangibusisa.